compañeiros, comezamos co último programa deste trimestre acompañada dunha primavera algo tola. Eu son Sheila e hoxe vanme acompañar Dani.
Bos días a todos.
E o meu compañeiro Mateo.
Bos días, compañeiros.
Este programa preparámolo cos nenos de 5 anos de infantil da profe Miriam e a profe Sonia. E quedamos abraiados con todo o que sabían. Prestade moita atención o que nos van contar.
Por certo, dentro de pouco é día de Pascua. Sabedes o que é?
Pero se ainda foi entroido fai nada. E Nadal, Samaín, hai que voltar ao cole en pixama.
Non, home, mellor ven coa roupa de deporte. Por se hai algún xogo para facer, perseguir algún.
O día de Pascua ou Easter Day é unha festa de tradición relixiosa e orixe pagano que xa celebraban fenicios e romanos, distintas costumes pero con algo en común, os ovos de Pascua.
O intercambio de ovos de chocolate e roscas de Pascua faise en moitos países, pero sabedes que intercambiaban na Idade Media fai moitísimos anos? Ovos de tartaruga decorados. Si, escoitasteis ben. Ovos de tartaruga.
Imos facer un alto para dar paso ao primeiro gañador da sección de peticións. Blanca, de cuarto A, con a canción Scatman.
Ola, amiguinhos, eu son Blanca e hoxe imos inaugurar a sección Mans á Obra. Aquí temos a Julia, Saúl e Raquel que nos van explicar unha manualidade relacionada co tema que estamos a falar.
Ovos de Pascua decorados. Necesitamos un ovo de galina e moita imaginación.
Como hacemos? Pedimos axuda para labaleirar un ovo. Limpamos con agua e dejalo secar.
Escoller materiales para decorar. Purpurina, rotuladores, acuarelas, pintura, purpurina.
Podes escoller entre moitas opcións. Minions de Pascua, mollis de Pascua, tartaruga ninja de Pascua, unicornios de Pascua ou... Deixar voar a vosa imaginación. Deixámovos un enlace na páxina web do cole para que vos inspiredes.
Se vos animades a facelo, non o deixedes na casa, traedo ao cole para que poidamos velo.
Ola a todos e a todas, son Bryce e traio unha mensaxe de Brillantina. Sabedes que o 21 de marzo foi o Día Mundial da Poesía? Na nosa biblioteca temos varios andeis con libros de poesía chulísimos. Así que cando baixedes botade unha ollada, seguro que atopades cousas interesantes. Nun deles atopei este poema que me gustou. No cuarto teño un espello, que amosándome por fora, descóbreme o que levo dentro. Este poema chamase Luces e a súa autora é Concha Blanco. Está no andel de poesía vermella. Espero que vos guste. Ata a próxima, amiguinhos.
Segunda parada no programa para anunciar o segundo gañador da sección de peticións. Sheila de cuarto B. A canción Sofía.
Mira, Sofía. Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada.
Oxe, no ti que te contas, falaremos do coello de Samaín, digo de Axudadesme, coello de Pascua.
Saudade, Eliane e Nicole, que hoxe saímos na radio do cole.
Hola, compañeiro.
Coñecedes o coello de Pascua?
Sí.
Que te deixa na casa?
Huevo de Pascua.
Un xabón de chocolate.
Como pode traer tanto chocolate?
Porque a mellor ten unha máquina de abos de chocolate.
De chocolate.
Grazas, rapaces, vémonos pronto.
Imos a falar con Breixo e Julia. Que tal estades?
Hola a todos. Moi contentos.
E vos deixadelles algo ao coello de Pascua?
Sí, le deixo verdura e zanahoria.
Le deixo juguetes el colegio de Pascua.
Por onde credes que entra a deixar os ovos de chocolate nas casas?
Que entra en la hierba.
Entra por la ventana.
¿No se ha o ratiño pece os reis magos?
Sí.
Sí, todos son mágicos.
Muchas gracias por contarnos tantas cousas. Ata outra, Breixo e Julia.
Le cargo ahora pases.
Pois xa imos rematando este programa, así que é un momento xenial para a ronda de chistes.
Dille Jaimito a profe. Profe, verdade que non me podes castigar por algo que non fixen? Dille a profe, pois claro que non. Ah, grazas, porque non fixen os deberes.
Último gañador das seccións de peticións, Adrián de Cuarto A, e a canción escollida é Welcome to the Jungle.
Compañeiros, o programa está rematando, así que aí vai a pregunta. Que decollaban na Idade Media por Pascua? Repito, que decollaban na Idade Media por Pascua?
Ata aquí o programa de hoxe, pasade o ben esta semana. Xa non queda case nada para as vacacións de Semana Santa. O tempo corre.
¡Hasta pronto!